Turundused tulejoonel.
Aga kõigepealt lähme siis me saate peateema juurde ja loomulikult, kui saates on persooni brändi konsultant, siis me räägime persooni brändist ja see on teema, mis on turunduses ju kaua olnud, aga meil kuidagi selle 186 saate jooksul tõesti esimest korda, kus me sellel teemal peatume.
Tegelikult osaliselt näiteks YouTuberitega te olete puudutanud seda, Trumpiga seoses olete puudutanud, tööandja brändiga seoses olete tegelikult puudutanud seda.
Just, aga me ei ole nii-öelda päris otse pealkirja sellist panna.
Tõsi.
Nii, aga nüüd, kui me siis hakkame päris algusest pihta, et persooni bränd, kui ma seda kirjutasin, mulle isegi tundus endale, et suupärasem eesti keeles võib-olla oleks öelda isegi isiku bränd, noh. Kõlas nagu kuidagi emakeelsemalt, aga et tegemist siis ühe turunduse alaliigiga ja täna räägime siis sellest, et mida peaks tegema selleks, et head persooni brändi luua ja Liisi, mis see persooni bränd on?
No kui ma ütleks teile mõned nimed, Steve Jobs, Astrid Lindgren, Toomas Hendrik Ilves, Veerpalu, Kiku, Henn Ollo, siis mõned neist nimedest tuleks teile väga tuttavad ette, teil tekiks kohe mingid seosed. Mõnega neist ei tule teil mitte mingisugust seost, aga mõni kuulaja võib-olla tunneb siin ära mõne teise tegija, kes teatud valdkonnas on silmapaistav. Ja võib-olla persooni brändi selles mõttes ongi lihtsam nii-öelda tutvustada läbi selle, et need on inimesed, kes on mingisuguste omadustega, on need siis isikuomadused, on need mingid oskused, kuidagi silma jäänud ja tekitavad inimestest teatud emotsioone. Et see on kõige lihtsam selline selgitus, aga kui me nüüd mõtleme sellele, et meil on tööandja brändid, meil on selline ühiskond, kus sotsiaalmeedia on nii-öelda tekitanud uusi võimalusi inimestele, nii-öelda staari staatust saavutada ja samuti on meil ühiskond, kus hästi palju populariseeritakse ja kutsutakse üles inimesi nii-öelda saavutama, tegema omi asju, olema ettevõtjad või ettevõtlikud, ütleks ma pigem, et siis minu nii-öelda töö ja tegevus on pigem saada sellised raamatupidajad, konsultandid, siis ma ei tea, audiitorid, advokaadid, tavalised inimesed, kes teevad oma tööd ja kes armastavad oma tööd ja et nemad siis hoiaksid nii-öelda kogu aeg endal võimalust olla ja tegeleda sellega, mis neile meeldib. Ja kujundada nii-öelda oma bränd selle ümber. Ehk siis nad saaksid ise valida, kellega nad koostööd teevad, mis täpselt on see nish, kus nad töötavad ja teha seda nii-öelda jooksvalt. Et lühidalt oleks niimoodi.
Väga hea. Nüüd hästi palju persooni brändi puhul on ju seda teemat, et ega see bränd ju tekib igal juhul.
Väga õige.
Sellest, kas sa siis teed selle jaoks midagi või sa ei tee. Kui palju on Eestis üldse neid, kes teadlikult oma brändi kujundavad?
No mina seda numbrit kindlasti oska öelda, sest...
Suurus järg või tunnetus?
Ma arvan, et tänapäeval peavad enamus inimesi, kes on vähemalt seal kas keskastme juhi staatuses või kes tahavad natukene rohkem saavutada. Nüüd kõik peaksid tegelema või tegelevad ilmselt persooni brändiga mingil tasemel. Ja tegelikult miks mitte ka juba teenindussektorisse, sega enam ei võeta nii sama suvalis inimesi ka kelneriteks. Et sul peab ikkagi olema mingi oskus, juba restoranid on nišistunud, et sul peab olema teatud niukene stiil sul endal ka ja valitakse selle järgi inimesi. Ehk siis tegelikult see on, ma arvan, pigem massiline, et kõik inimesed, kes mingil määral tööturul ja laiendame siis üks kõik siis ettevõtlusturul, juhid, kõik peavad sellega tegelema tegelikult ja arvestama sellega vähemal või suuremal määral, olenevalt ambitsioonist siis tegelikult.
Räägi, mis need esimesed sammud on, mida tegema peaks või mida sina teed? Tuleb sinu juurde üks advokaat näiteks? Võib-olla natuke noor ja roheline veel, ütleme, et selles mõttes, et ei ole veel väga suurt, ma ei tea, mingit toppingu saagade lahendamise kogemust või midagi taolist. Kust alustada?
Jaa, tegelikult ei ole vahet, kas tal on väga suur kogemus või tal on väike kogemus, sest algab ikkagi sellest, et me natukene kompame piire ja vaatame, kes see inimene ise on. Et kui tal on väga kindel teadmine, et tema oskus on näiteks, et ta on advokaat ja tahab selles valdkonnas tegutseda, siis see teeb asja oluliselt lihtsamaks. Aga me sisuliselt ikkagi vaatame nii-öelda tema ümber, et kuidas ta käitub, milline isiklik stiil tal on, milline on tema nii-öelda suurem ambitsioon, pikem nii-öelda elu eesmärk. ja hakkame selle ümbert nii-öelda vaatama, siis hakkame vaatama, et mis on nii-öelda, eriti kui tal ei ole, ütleme, töökogemust, siis võib-olla mis on minevikus olnud need, kas hobid, mingid valdkonnad, mingi eri huvid, põhimõtted, väärtused, mis on tema jaoks olulised. Ja neid kaardistades hakkab vaikselt nii-öelda selline see unikaalsus või nishi osa välja kujunema. Teiseks, noh, mina ütlen, et persoonibrändi mudel sisuliselt on neljast osast koosneb. Kes sa oled, mida sa oskad, kellele sa selle suunad, ehk siis sihtgrupp ja alles neljandaks viimaseks tegevuseks on see turunduse osa, et millised kas mainekujundusvõtteid, turundusvõtteid sa kasutad. Ja esimene on kõige olulisem, sest see teeb kõige lihtsamaks ka turunduse nii-öelda paikapaneku. Ja teine on siis selle oskust ümber natuke mängida, et kas on vaja mingisugust konkreetset lisaoskust juurde, kas see, mis tal parasjagu on olemas, on kuidagi eristatav, et kui ta on muidugi käinud kõikide teiste advokaatidega samades koolides, siis ühel poolt võib öelda, et ta on ju täpselt samasugune nagu kõik teised. Aga just need lisahuvid, võib-olla mingid eri kursused, mida ta on võtnud, eri keissid, mida ta on lahendanud, et need annavad sellist lisaväärtust juurde. Ja need tavaliselt tulevad inimese ise sellisest sisemisest soovist ja huvist. Ja võt see on see, mis paneb selle sära silma, et mida kõik otsivad ju seda talenti või seda, ja et mis paneb sul hommikul, mis paneb sind hommikul nii-öelda ärkama. Ja see teeb eriliseks inimesed tavaliselt.
Ehk siis advokaat, geenitehnoloog võiks olla hea kombinatsioon?
Miks mitte? Ja sellised kombinatsioon on hästi palju, et kosmeetiks sündmusturundaja fotograaf kombinatsioon, raamatupidaja, kes tahab asukoha vabadust nii-öelda propageerida, juhtimiskonsultant, kes arvab, et kogu teenus peab olema üles ehitatud elamusele. Et sellised kombinatsioon on tegelikult väga palju võimalik kokku panna.
Okei, saame selle fookuse kätte. Kas seal on veel mingi nipp? Noh, kui tundub, et esmapilgul nagu väga ei paistagi seda, tundubki täitsa sarnane teistega, et mingi selline asi, kus täpsemalt veel...
Minu kogemus on, et tegelikult alati on kõigil see nii-öelda mingi asi olemas. Enamasti inimesed ise ei tea seda. Ja see ongi see kurb nii-öelda pool, et inimesed ise ei oska ennast avada ise endale või näha omi tugevusi. Ja seda, mis teeb neid unikaalselt, kui nad hakkavad rääkima, see tuleb välja. Ja seda on nii palju juhtunud ja kohati on minu töö niisugune psühholoogi poolne töö, et ma küll hoidun sellest praegu, aga inimesed avastavad, ja mulle tegelikult on kogu aeg seda meeldinud teha ja tegelikult ma teen seda ja loomulikult, et miks mitte. Ja puhtalt ka CV vaatamisest või kui nad kandideerima hakkavad, et see on üks osa, mida ma teen keskastme juhtidele ja spetsialistidele, et ma aitan neil kandideerida enesesitlus, kas siis motivatsioonikirju kirjutada või CV-sid. Ja alati on see, noh, inimesed, kes on eriti, kes on väga kõrge ekspert staatusega tegelikult, noh, aga see on nii elementaarne. Et noh, mis ma sellest üldse räägin, et alati on olemas see mingisugune kiiks, mis teeb inimesed eriliseks, et mina ei ole veel kohanud inimest, kellel ei ole seda. See tähendab seda, et inimene on veel demotiveeritud või ta veel otsib ise ennast, et ta paneb, loksutab nii-öelda paika, et mis on teine pool, on see hundkriim silma pool täna päeval, et kõik ütlevad, et aga ma tahaks kõike teha. Ja siis on fookus ja küsimus, et kuidas me prioritiseerime, et mis on täna see samm, mida sa saad astuda, et just selle suure pildi vaate nurgast. Et siis me võtame selle strateegia nii-öelda, et okei, sa tahad 10 asja korraga teha, kõike ei saa teha, hakkame siis taandama nii-öelda, et mis seda suurt missiooni täna aitab sul saavutada.
Palju sa sellist ümbruskonda kaardistad, et tead, et neid kuduvaid advokaadi naisterahvaid on juba piisavalt palju, et ärme nüüd rohkem enam ühte kampsuni kudumist tee, et läheks nüüd, ma ei tea, nipplispitsi või heegeldamise juurde?
Jaa, selles suhtes kolmas samm ongi nii-öelda sihtgruppi kaardistamine, ütleme turu kaardistamine, et kuhu sa võiksid nii-öelda sobituda oma juba olemas olevaga, aga kui sa näed, et sul on tõesti enamus sinu nii-öelda kas iseloomust tingitud aspekte või siis sinu oskustest tingitud aspekte, et neid on väga palju, siis tuleb hakata sealt jah, laveerima, et vaatama, mis teeb veel nii-öelda, kas on see, noh, eks me teame, toodete ja teenuste puhul on ka see, et hind, asukoht, kõik need asjad määravad ka, et siis me võtame natuke pragmaatilisemalt asja, et kuhu on reaalselt võimalik nii-öelda minna ja kui inimesel on kaua aega, siis võib-olla ühel hetkel ta saab ikkagi selle kudumis ja advokaadiga nii-öelda olla seotud, aga lihtsalt tal võib minna rohkem aega, et seal esinumbriks nii-öelda jõuda. Et kui ta ikka soovib seda niimoodi.
Ma tahtsin just küsida, et kuidas te eesmärke seate, et kas eesmärk alati ongi see, et tahan olla oma valdkonnas kõige tuntum, tahan olla esimene või on seal mingid muid asju ka?
Tegelikult see kõige tuntum pigem ei ole oluline.
Nii, aga mis siis on?
Sest mõtleme nüüd Eesti inimest, ma tegelen peamiselt Eesti inimest, aga Eesti inimene tegelikult üldse ei tahaks nähtav olla. Et see on kõige raskem osa sellest, et tahetakse tegeleda sellega, mis neile meeldib, aga ei taheta väga ennast esitleda. Et need, kes tahavad ennast esitleda, enamasti juba seda teevad, et neil on võib-olla vaja minult ainult natukene fokuseerimist. Aga jah, enamasti pigem fookus on see, et kuidas nad saaksid oma, läheb ärimudeli juurde hästi tihti või sellise äristrateegia juurde, et kuidas nad oma, kas siis ettevõtlust, kui nad on ettevõtted, seada niimoodi, et nad saaksid keskenduda mingile nišile sellest, noh näiteks kunstnik on ja et on üks toode, mis on võib-olla selline odavam ja massidele läheb paremini peale, aga mida teha on võib-olla veedi tüütu ja siis on teine toode, mida ta näiteks selline loominguline pool, et kus ta ise võtab oma aja ja teeb nüüd seda ehet ja ta ei tea, mis seal tuleb, tal ei ole klienti selleks, on kallis kindlasti. Ja kuidas me siis nüüd aega planeerime? Et see on natuke selline coachingu ja juhendamise küsimus, et kuidas ta oma aega planeerib, kuidas ta oma finantse planeerib niimoodi, et ta, ütleme, kataks oma kulud ära, ütleme, sellise tootega, mida inimesed soovivad ja samal ajal vaikselt hakkab ehitama üles juba seda nii-öelda kunsti poolt rohkem. Et see läheb selliseks äristrateegiaks juba üle. Et tegelikult ka see osa on selle persoonibrändi kujundamise sees.
Eks siis, et ma saan aru nendest, kes nüüd kunstnikud on ja tegelevad konkreetselt toodetega, ongi küsimus, et mida rohkem teha. Aga no kui mul on advokaat, no mis moodi seal see äristrateegia siis pildide tuleb? See advokaat geenitehnoloog näiteks või advokaat kuduja?
Et mis moodi advokaat siis...
Mis moodi see tema äristrateegia siis nagu või see nii-öelda äri võiks seal persoonibrändist välja kumada?
Pigem on seal jälle valikute küsimus, et millised juhtumeid ta vastu võtab näiteks. Okay. Et millis või advokaat ilmselt, kui ta eriti kui me läheme tagasi sellest, ta oli algaja ka veel.
Nii, jaa, just. Et, eriti roheline.
Eriti raske case. Et see algab tegelikult sellest, et millised juhtumeid ta hakkab vastu võtma. Et üks osa võib olla see, mis aitab tal algul ära elada ja seal on kindlasti hoopis teised reeglid, mis võib olla niisuguste teistel ametidel, et advokaatidel, et need internshipid ja kuidas nad üldse seal suuremates advokaadibüroodes nii-öelda olla saavad, aga just see, et kuidas sa suunad seda, et millised keisse sa vastu võtad, millise, ütleme, millise stiiliga sa ise võib olla juhid, kas sa lähed kohtu peale, kas sa lähed suurettevõtete peale, kas sa hakkad heategevusega tegelema, et see taandub nüüd valikute peale. Et, ja ka töö, ütleme, valikutas, et kui sa tahad ühel hetkel turundusjuht olla, aga täna sa oled võib-olla sekretär, siis kuidas sa nii-öelda oma praeguses töökohast et valikud, et sa saaksid hakata seda turunduse osa nii-öelda sisse endale pookima ja võib-olla vabatahtlikult teed mingid väikesed projekte. Et need on need väikesed sammud, kuidas sa siis ühel hetkel jõuad selleni, mis sinu nii-öelda suurem visioon on.
Ja siis see strateegia võib puudutada äri, see võib puudutada nii-öelda karjääri arengut, kompetentsi arengut, on veel mingeid suundi, mis mul praegu nii-öelda otseselt pähe ei tulnud su juttu kuulates?
See võib olla ka, ta kattub nii-öelda natukene, aga ütleme juhid, kes on korporatsioonides, et see on natuke selline karjääri teema, aga kuidas ka juht ise nii-öelda jääb motiveeritud igasuguste raskete nii-öelda ülesannete juures või eriti, mis juhtub, on see, et ta pannakse spetsialist juhiks näiteks või mingitele uutele ülesannetele, milleks tal ei ole kvalifikatsiooni. Ja kuidas siis selle, ja tavaliselt kiire tambiga loomulikult, no, et kohe ja praegu ja nüüd tulu ka teenima. Ja tulu peab kõige juures ka teenima. Et seal on sellise turunduskompetentsi andmine tihti peale näiteks, et küsimus ongi see, et kuidas juht, kuna meil on hästi palju väikeseid ettevõtted, kes tegelikult turundust ju sisse ei võta, et ja minu põhiline roll ja nähtavaim roll on ikkagi see turunduse osa või mainekujunduse osa, siis et seal on sellist oskuste andmine, kuidas juhina veel turundust teha, kuidas ise nii-öelda samal ajal motiveerida ennast ja mitte kaotada nii-öelda lootust, et asi kuhugi üldse läheb. Et see on niisugune võib-olla ka väikene selline osa sellest persoonibrändist.
Selge, väga hea. Ütleme nii, et see fookus on paigas, mis iganes see fookus või siis ka see eesmärk on. Kuidas kommunikeerida? Kuidas välja paista? Mis siin need paremad soovitused on?
Jääda enda juurde. Ütleme, kui sa pead ise tegema turundust, mis on minu tavaliselt eesmärk, et ma küll mingil hetkel olen nii-öelda sees ja aitan inimest, aga lõptulemusena ta peab ise hakkama saama, et väikeettevõtjale enamasti ei ole või juhil nad ei, ja nad ei vaja ka nii-öelda täiskohaga turundajat. Siis mida me alati teeme on see, et me vaatame, mis on need eelarved, mis on see ajaline maht tegelikult ja me hakkame vaatama nii seda valdkonda, et millega me tegeleme. Tegelikult hästi tihti persoonibrändi puhul on see, et meil tegelikult sihtgruppil on teatud ootused. No, kui me mõtleme ärikatele, me teame, millised nad on ju, kõik me arvame, et me teame õpetajad, me teame, millised nad on. Ehk siis sa pead arvestama sellega, et mida inimesed ootavad sinult, kui sa ennast esitled ühelt poolt. Aga teiselt poolt loomulikult tähelepanu saavad need, kes natukene sealt eristuvad kuidagi moodi. Ehk siis esiteks jah, tuleb arvestada selle sihtgruppiga, kus ta on, millised kanalid ta kasutab, et see on ju esimene osa alati. Teine on see, et milline on see teenus või toode või mida sa siis tegelikult müüd, et kas sa müüd elustiili. No kui me mõtleme praegu ka need YouTuberid, on ju, ega nad otseselt midagi ei müü elustiili ja üldse need, kes on hakanud kas blogima või see sotsiaalmeediaga tulnud selline persoonibrändide kujunemine, siis nemad peavad rohkem olema nähtaval. Nad peavad rohkem sisendit andma, rohkem oma elu näitama, samas kui sul on raamatupidaja, kellel on numbrid, nad ei saa hakata aruandeid üles panema, et võt selliselt ma teen aruandeid, et see ausalt öelda kedagi juvitaks ka. Et siis tuleb leida uusi viise, et kas tema väärtusi, tema tööpõhimõtteid, kas mingit konkreetset nishi nii-öelda välja tuua. Ja juurde tuleb veel see küsimus, et kui palju on vaja tõestada seda, et see on usaldusväärne inimene, kas see on mingisugune teenus või toode, mida sa pakud, mis nõuab inimestelt usaldust. Et ma ei lähe niisama arsti juurde, et lamp ja vaata, mis ta teeb. Ma ikkagi tahaks teada, et ma saan enda tervist ja magate ette. Et siis me võtame need asjad arvesse ja sealt hakkab siis nii-öelda hargnema see turunduse plaan. Ja enamasti minu klientide puhul tegelikult sotsiaalmeedia on üks viimased asju, millega tegeleda. Et hästi palju on sellist isikliku suhtumist, võrgustiku loomist, oma valdkonnas nii-öelda sellise kommunikatsiooni ja nähtavuse nii-öelda tagamist. Aga no, minu enda lemmik loomulikult on blogimine ja kogu selline sisuloomine, tänapäeval on ka videod, pildid, see juba sõltub näiteks inimesest endast, et kõik ei ole väga head kirjutajad, kõik ei ole väga head videos, et siis tuleb leida nii-öelda, mis on sellel inimesel endale sobilik vahend, mida ta saab ise kasutada.
Väga hea. On sul nüüd mõni hea näide ka tuua näiteks, et võt, keegi, kes alustas sealt, tegi seda ja nüüd jõudis sinna?
Avalikuses mulle meeldib tegelikult hästi Maris Lauri näide.
Aha, okei.
Okay. Ma toon lihtsalt avaliku nii-öelda isiku, et ta küll läks nüüd poliitikasse, aga minu arust mulle meeldib ta sellepärast hästi, et ma ei tea loomulikult, milline tema strateegia seal taga ja kas see üldse oli, aga ühel hetkel hakkasin mina avastama, et ma tean sellist finantsanalüütikud nagu Maris Lauri ja ma olen väga kauge finantsvaldkonnast. Ja see on minu arust üks selline näide, kus inimene, kes võib olla sinust väga kaugel oma valdkonnaga, hakkab sulle kuidagi silma jääma. Ja mis tema, ta oli finantsanalüütik, nagu neid on väga palju pankades tegelikult. Ta tol hetkel oli Swedbankas ja see on juba väga ammu. Ja ta on oma artiklites või intervjuudes ka öelnud, et tale meeldis kirjutada, tale meeldis numbreid lihtsalt aru saadavaks teha. Ja see on see, mis tema puhul väga eristus. Ja ma arvan, see, miks ajakirjanikud teda väga hästi nii-öelda intervjueerisid, vastu võtsid. Ja sealt vaadata edasi seda tema kasvu, et ma nägin tema veebilehte siis, kui ta oli veel finantsanalüütik ja, või oli seda juba siis see ettevõtjaks ka nii-öelda, et tal oli seal mitu asja vahepeal. Ja nii kui ta ministriks sai esimese, selle esimese tuuriga rahandusministriks, kui ma eksi, siis veebileht kohe muutus. See jäi sisuliselt, jäi ikkagi samaks, et see on tema mõtted, isiklikud mõtted, aga visuaalselt see läks väga kenaks, et see oli esimene muudatus ja minu arust oli väga hea näide ka selline sellest, kuidas üks oma ala spetsialist võib poliitikasse minna ja ta on tegelikult usutav sellepärast, et teab, meil on nagu loodud see eeldus ja baas, et ta teab, millest ta räägib ja ta on arusaadav. Ma saan suhestuda temaga kuidagi. Ja vaikselt hakkas tema puhul ka tulema erinevaid esinemisi täiesti teistest valdkondadest, just kui teistest valdkondadest, et siin personalipoliitika, ka noh, tööhõived, kõik need asjad, et ja ta on niimoodi edasi läinud, et vahepeal ta jälle siin sai kuu aega minister olla, et ta on ette, et tal on, minu arust tänapäeval on väga iseloomulik see, et me olemegi mitmel rindel oma selles töömudelis, et kas me oleme ettevõtja vabakutseline kuskil palgatöö veel, et see on hästi normaalne juba tänapäeval ja sellepärast on ka persoonibrändi loomine hästi oluline, et sul on see baas liikuda erinevates võimalustes tegelikult.
Jõudsime tegelikult Maris Laurini, see on hea näide selle kohta või tegelikult natuke iseloomustab sellist, natuke järgmist küsimus, et kuidas persoonibrändi vajab sul muuta? No, et üks lähenemine on ju ka tegelikult see, et noh, selleks, et olla nähtav ja tuntud, et siis nii-öelda tekita endale mingisugune korralik Google'i nii-öelda linkikogu, kus sinust siis kirjutatakse või sa ise kirjutad või mis iganes need kajastused on. Ja siis ühel hetkel mõtled ümber, et ma nüüd enam ei tahaks olla poliitikas, et nüüd ma lähen vaimsuse teele ja hakkan kirikuõpetajaks näiteks. Mis ma siis tegema pean? Kas see üldse on võimalik, kas see on mõistlik?
Jaa, see on täiesti võimalik, seda tehakse. Minu arust viimane hea näide avalikusest jälle on Mihkel Raud, kes vahetab minu arust viimase aastu jooksul mitut karjääri juba.
Tema ikka jääb rauaks ju, selles mõttes, et karjäär muutub, aga Mihkel on ju ikka Mihkel.
Võt, ja sa ise vastasid tegelikult eelmisele küsimusele ka, et tihti peale, kui me oleme kaua nii-öelda tööturul olnud, siis me oleme meie ikkagi oma väärtust, oma põhimõtetega, oleme meie. Ja nüüd, kui me tahame muuta oma valdkonda, siis esimene muutuse eeldus on see, et me oskame seda, mida me hakkame tegema. Teine asi, noh, siin karmimaid näiteid, kui mõelda, et eitada ei tasu ju mineviku niikuni, sest Google leiab selle ülesse. Siis sellise ülemineku faasis on väga hea lihtsalt arvestada sellega, mis sa oled, vaadata, kas sa saad kasutada kuidagi seda nii-öelda fännibaasi oma nii-öelda tulevikutöö jaoks. Et selles suhtes see üleminek võib olla väga suju, väga mõnus ja väga, väga kerge tegelikult, et sul on mingi baas ja teadlikus endast muud tehtud. Kui see on hea, positiivne, sinu suhtes on usaldus, siis tegelikult ei ole mingi probleemi minna uude valdkonda üle, eeldades, et sa oskad seda. Mida sa pead tõestama hakkama, ongi see, et sa oskad nüüd seda. Et kui sa ühest valdkonnast teise lähed, siis see on kõige olulisem. Ja selleks saab ette valmistada tegelikult juba, noh, taaselt sellised muudatused ei tule meil lambist lihtsalt, et me nüüd otsustame, ma ei tea, minna muusikust meditsiinitöötajaks. See otsus võib tulla päeva pealt noh, mingi aja tagant, aga selleks, et me meditsiinini saame minna, me peame hakkama õppima ju tegelikult ja me ei saa lihtsalt, et homme ma nüüd panen arsti kitle selga ja nüüd nii olengi.
Aga tegelikult see probleem tavaselt ongi see, et ma võin olla ju jube hea ettevõtja ja hakata homme meditsiini õppima. Ja meditsiinis ma saan samasuguse pädevuse, noh, ma ei tea, 20 aasta pärast suure tõenäosusega, eks ju, kui ma panen kõik need kogemused kokku. Ja kuni selle ajani tegelikult ei võta mind ju keegi tõsiselt.
Ja,
aga ma olen tavaline esimese kursuse tudenke, sa pead skalpelli käes hoidma.
Selles valdkonnas sa oledki ja see on täiesti normaalne, ma arvan, et ei tohigi tõsiselt võtta. Et seal ei ole, see on asi, millega sa pead arvestama ja mida, see on selles, et miks ka persoonibrand tegelikult on oluline, et sa suudaksid sellega ise ette arvestada, ehk siis see võtab sult maha pinge, et ma peangi kohe olema, sest teine asi, mis tuleb, et ma peangi nüüd kohe olema suurepärane. Kui sa oled harjunud mingis valdkonnas olema suurepärane, parimate sissetulekutega kõik teavad sind ja sa hakkad, noh, kui sa sama meditsiini osa praegu või diplomaatia näiteks on, noh, teine niisugune pika vinnaga töö on ju, et et sa pead endale ka aru andma, et see võtabki aega. Ja mida varem sa hakkad sellega tegelema, seda kiir ja ka ütleme, esimesi sammu nii-öelda selle valdkonna nagu tutvumiseks. Et meditsiin on praegu väga nii-öelda radikaalne näide, aga ma ei tea, et lähed transporti järist kohviku järisse, ma ei tea.
No, just.
Et tegelikult sa võid selleks juba ettevalmistusi teha läbi selle, et sa hakkad oma nii-öelda sellist tutusringkonda muutma vaikselt. Et sellel hakkad vaatama, mis asjalt sa toimivad, kuidas asjad käivad et, ja vaikselt ise ennast tutvustama. Ilma mingisuguste suurte eeldustat, et sa ei ütlenud, et ma nüüd olen parim kohviku ärikas, on ju, et see on tegelikult hästi tehtav, hästi lihtne.
Tundub
võtab aega lihtsalt.
Ja tundub loodustandav. Kaua aega võtab?
Oleneb valdkonnast sellised, ütleme, mina tavaliselt klientidega tegelen kuskil 6 kuud, mis tähendab seda, et eeldus on, et oskus on olemas, on ju. Et ja ütleme, kui siin, no, kes, mis valdkonna inimesed on, ongi raamatupidajad, kunstnikud, audiitorid, ajakirjanikud. Et 6 kuud on minul olnud tavaliselt selline aeg, kus me suudame leida selle niši, kuhu ta võiks sobida, teha ära sellised turundusplaani kavand, et mis võiks olla need kanalid, natuke ka katsetada, eriti kui näiteks on blogimisega tegemist, et inimene saab katsetada, kas talle tegelikult see sobib, et no suure hurraaga hakkame kõike tegema ja siis pärast saame aru, et ei ole päris minu asi. Et, ja saame juba ka nii-öelda nuusutada seda, et kui sa nii-öelda esitled ennast mingil viisil, et kas, kuidas, millised tagasisid, et see annab sinu valdkonnas. Aga loomulikult, kui seal on kardinaalsemad muutused, siis see võtab rohkem aega, kui see on rohkem mingitele tulemustele nii-öelda suunatud, siis see võib võtta rohkem aega.
Selge. Mis on tavaliselt need vead, mis tehakse?
Segadus ise endas nii-öelda, et tahetakse just kui kõike teha, see sama hunt kriimsilmsus, et tahetakse kõike nii-öelda ühte potti panna ja siis noh, see olen mina. Võtke või jätke. Et see on üks asi, et see, ma tulen tagasi selle suure pildi juurde, et tegelikult kui seal on väga konkreetne eesmärk, kuhu sa tahad jõuda, on palju lihtsam loomulikult neid samme panna. Teine asi, mida ma näen, on hästi palju sellist ajaraiskamist just ise pusimisega. Et tegelikult on võimalus mingid asju nii-öelda kiiremini teha, efektiivsemalt teha ja nagu ma alguses ka ütlesin, et me tihti ise ei näe enda unikaalsust. Noh, kõige minimaalsem, mis sa võid teha, on see, et küsi oma lähedastelt või endistelt klientidelt, kolleegidelt, et mis on see, mis võibolla silma paistab kõige rohkem või mis küsimustega sa minu juurde tuleksid. Ja kui sa seda ei tee, sa ise püüad midagi nii-öelda paperile panna ja see ei pruugi nii-öelda kõige parem välja tulla. Ja siis raisatakse asjatult aega tegelikult. Et on inimesed tulnud minu juurde peale aastast nii-öelda siivide kirjutamist ja nad ei ole edu saavutanud lihtsalt sellepärast, et nad ise ei näe, mis vigu nad teevad. Et sellepärast on selline väline pilk hästi oluline tegelikult aja ja raha ja kõige kokkuhoiu mõttes.
Et sa nõus. Ja küsin veel seal lõpetuseks, et kui nüüd tahta luua sellist, tänapäeval me räägime hästi palju sellistest mõjuliidritest, eks ju, et sa nii-öelda turundus mõjuliidrite kaudu ja kõik sellised noh, niisugused märksõnad, mis on. Kuidas üks inimene endas siis seda mõjuliidrit peaks kujundama, kui nüüd hästi lühidalt kokku võtta?
Esimeseks tal peab olema endal mingisugune visioon, selles suhtes, millest ta seda mõju avaldab ja tal peab olema reaalselt mida öelda.
Okei.
See on nagu kõige tähtsam, et lihtsalt mõju, et ma tahan mõjuliidriks hakata, noh, see ei ole. Teine asi on julgus välja öelda oma arvamusi tegelikult ja neid põhjendada, argumenteerida ja järjepidevus.